Fraților, mulți dintre noi am crescut cu ideea că America e miezul când e vorba de democrație. Poate că a fost de la multele imagini cu Statuia Libertății, luate șmecher din elicopter. Poate că unora le-au rămas în minte tonele de filme în care SUA erau prezentate ca salvatorul lumii. Unchiul Sam răspândea generos democrația pe planetă, iar noi ne uitam cu admirație. Sigur, au contat rândurile alea scrise de Jefferson acum 250 de ani în Declarația de Independență. Noi considerăm aceste adevăruri evidente, că toți oamenii sunt egali, că ei sunt înzestrați de creator cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea sunt viața, libertatea și căutarea fericirii, că pentru a asigura aceste drepturi, guverne sunt instituite printre oameni, puterile lor drepte izvorând doar din consimțământul celor guvernați. Că atunci când orice formă de guvernare devine destructivă acestor scopuri, e dreptul poporului de a o modifica sau elimina și de a institui o nouă guvernare, stabilindu-i fundația pe astfel de principii și organizându-i puterile în asemenea formă încât să le pară lor, cel mai probabil, să producă siguranță și fericire. A contat, desigur, și că americanii au luptat de două ori în ultima sută și ceva de ani în războaie mondiale pornite în Europa, încercând în ambele ocazii să creeze, cel puțin teoretic, o lume mai democratică. Sau, cel puțin, să împiedice una mai totalitară, fie fascistă, fie comunistă. Pentru asta, din urmă, s-au luptat ceva zeci de ani cu foștii aliați sovietici, învingându-i și pe ăștia. Așa au ajuns să fie nu doar jandarmul și șeriful lumii la finalul secolului 20, ci și, teoretic, una dintre cele mai bazate și vechi democrații din lume. Pentru cei care se grăbesc deja să comenteze că iar îi pupăm în fund pe americani, pișcați un pic frâna. Povestea pe care o vom spune nu e despre cum sunt americanii în continuare modele de democrație, ci mai degrabă invers. E ca la Radio Erevan, nu e laudă, e critică. Și nu ridică în slăve America, ci arată că pe undeva s-au mai poticnit americanii la partea asta cu crearea unei democrații consolidate. Vom vedea împreună că istoria democrației americane e de fapt mai complicată decât pare. De fapt, chinurile facerii unui regim democratic consolidat au făcut să fie nevoie de mai multe fondări ale SUA, așa cum arată istoricul american Eric Foner în cartea sa The Second Founding. Inițial, pornisem cu ideea de a lua pulsul democrației din America de astăzi pe urmele unui francez, pe nume Tocqueville, care a făcut asta în secolul XIX. Prilej pentru el să scoată o carte devenită astăzi clasică. Ne-am aplecat astfel cu atenție și preocupare asupra unei cărți scoase de doi dintre cei mai în temă tipi când vine vorba de starea democrațiilor. Levitsky și Ziblatt pe numele lor, care au scos o carte numită The Tyranny of Minority. Subtitlul e unul sugestiv. Cum a ajuns democrația americană la un punct critic? Așteptarea inițială era ca temele să fie cele clasice. Trump, polarizare, populism, efectul negativ al social media asupra dezbaterii publice. Cartea aduce însă o dimensiune nouă întregii dezbateri, una istorică. Asta pentru că vorba lui Faulkner, trecutul nu e mort, nici măcar nu e trecut. Și vorba asta e mereu valabilă, mai ales în SUA. Așa că vom face două clipuri pentru a analiza starea democrației din SUA și a vedea cât de sănătoasă mai este. Asta pentru că, fără a merge în trecut, e greu să înțelegi prezentul, atât din perspectiva instituțiilor și a sistemului politic, cât și a modului în care au evoluat mentalitățile. Primul clip, cel de astăzi, e despre istoria și fondările democratice ale SUA. Sunt trei perioade diferite din trecutul Americii ce merită povestite un pic pentru a avea o perspectivă mai clară asupra a cum funcționează procesul de construcție a democrației în America. Așa poți vedea mai clar care au fost și mai sunt limitele democratice și cum decizii majore luate în secolele trecute influențează și astăzi mersul societății americane. Vom vedea și cât de complicat a fost pentru americani să construiască o democrație modernă, cu protecția minorităților asigurată și cu drepturi și libertăți care să fie universale. Înainte să intrăm în pâine, dați-mi voie să vă amintesc că anul acesta se împlinesc 185 de ani de la nașterea regelui Carol I, cel mai remarcabil rege al țării noastre, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei României. Unul dintre principalele obiective ale domniei de peste 4 decenii a regelui Carol I a fost modernizarea și occidentalizarea României. El a promovat construcția de căi ferate, drumuri și poduri care au contribuit la dezvoltarea infrastructurii și la conectarea mai bună a diferitelor regiuni ale țării. De asemenea, Carol I a fost implicat activ în promovarea educației și a făcut eforturi semnificative pentru a îmbunătăți sistemul educațional. A înființat școli și universități și a adus profesori străini pentru a asigura o educație de calitate pentru tinerii români. Carol I a condus cu înțelepciune și hotărâre. A colaborat strâns cu liderii politici ai vremii pentru a consolida unitatea națională și pentru a moderniza țara. Lupta sa pentru progres a transformat România într-un stat modern și independent. A promovat legislația modernă și a înființat instituții de stat eficiente. A contribuit la consolidarea sistemului judiciar și a adus îmbunătățiri semnificative în domeniul sănătății și asistenței sociale. Carol I a fost un promotor devotat al drepturilor și libertăților cetățenilor români. Pe lângă contribuțiile sale interne, Carol I a avut și un rol important în peisajul politic european. A realizat alianțe strategice și a consolidat poziția României pe scena internațională. În timpul războiului de independență din 1877-1878, regele Carol I și armata română au jucat un rol crucial în obținerea independenței de sub dominația otomană. Aniversarea celor 185 de ani de la nașterea regelui Carol I reprezintă o ocazie de a reflecta asupra moștenirii sale și a impactului pe care l-a avut asupra poporului român. Regele Carol I rămâne un simbol al forței, demnității și înțelepciunii. Cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la nașterea primului rege român, frații de la Casa de Monede au lansat o medalie aniversară pe care o puteți obține gratuit, plătind doar taxele de ambalare și expediere. Așadar, dacă doriți și voi medalia, intrați pe linkul din descriere și comandați-o. Și acum, înapoi la subiect. Să vedem ce avem în meniu. Primul capitol povestește un moment cheie din prima fondare a SUA, crearea Constituției Americane, cu plusurile și minusurile sale. Paradoxul e că, în ciuda modului aproape religios în care e respectată Constituția de către americani, ea are multe defecte, unul dintre cele esențiale fiind o serie de instituții care limitează progresul democratic chiar și la 250 de ani de la adoptarea respectivului document. Al doilea moment analizează eșecul procesului de reconstrucție din SUA de la final de secol XIX. Deși statele din Nord au învins în războiul civil, iar tema majoră a conflictului a fost sclavia și statutul minorității afroamericane, vom vedea că acea victorie nu a fost dusă până la capăt. Republicanii, partidul reformist de la acel moment, nu a reușit să impună un proces de reconstrucție după războiul civil în care afroamericanii să aibă drepturi egale cu majoritatea albă. Sclavia nu a reapărut, dar pentru multe decenii, majoritatea afroamericanilor au fost eliminați din viața politică. Unele dintre metodele de a restrânge drepturile minorităților, mai ales cele electorale, folosite de Partidul Democrat, care la acel moment era exponentul părții mai conservatoare a majorității albe, au fost preluate și folosite de republicani în secolul 21. Asta pentru că, așa cum arată al treilea capitol al acestui clip, la nivelul sistemului politic american s-a produs o realiniere. Asta s-a produs odată cu cea de-a treia fondare a SUA, care a avut loc la mijlocul anilor 60. Atunci, democrații au pierdut voturile albilor conservatori din Sud, promovând o serie de reforme care au asigurat drepturi civile și electorale minorității afroamericane. În acel context, republicanii au fost destul de abili să preia acest electorat conservator, adaptându-și discursul, ideile și strategia electorală. În al doilea clip venim în prezent, ca să dăm un diagnostic la zi. Ne uităm la primul trend major care contribuie la starea îngrijorătoare a democrației americane, abandonul democrației de către Partidul Republican. Luăm la pipăit să vedem care e pulsul democrației și partea asta cu instituțiile, Constituția și legile. Să vedem cum dau astea la temelie democrației, blocând majoritatea și încurajând o anumită minoritate. Ca să nu fie dracu așa de negru, încheiem cu ceva soluții potențiale și cu ideea că nu trebuie căutate în stele astea, că sunt la îndemână de fapt, fiind adoptate de multe democrații europene în secolul 20. La multe dintre capitole, chiar și noi românii stăm mai bine decât partenerul strategic american. Romania first, America second, cum ar veni. Să pornim deci luând la bani mărunți ideea că americanii ar fi cei mai șmecheri pe treaba asta cu democrația, istoric vorbind. Prima fondare a SUA. Constituție, instituții, limite democratice. Pentru foarte mulți oameni din țările democrate, inclusiv cele ca România, unde noi încă învățăm cu ce se mănâncă treaba asta, poate părea contraintuitiv ceea ce voi spune în continuare. Realitatea e însă că dacă te uiți la istoria SUA și relația sa cu democrația, vei constata altceva. Deși pentru finalul de secol XVIII, atunci când a apărut, Constituția americană și Republica creată erau niște modele avansate de organizare statală, în realitate ele aveau niște bube majore. Raportat la standardele moderne de secol 20, e greu de fapt să spui că erau o democrație reală, pentru că mari părți din populația statelor respective nu aveau de fapt drepturi, nu beneficia practic de chestii esențiale într-un stat care se consideră democratic. De la afroamericani, la amerindieni sau femei, mari categorii de indivizi nu aveau drepturi politice și nu participau la viața cetății, neputând influența practic ce li se întâmplă. Chiar și pentru standardele ceva mai joase de raportare de atunci, regula stabilită pentru calculul populației pentru fiecare stat din SUA și implicit a influenței sale politice la Washington, în care 5 sclavi făceau cât 3 persoane libere, ei neavând niciun fel de drepturi politice, e practic mai cringe decât prevedea legea. Probabil chiar și unui mega fan al Constituției americane îi e greu să apere această soluție ingenios de diabolică de a conserva puterea stăpânilor de sclavi la nivel federal. Dacă există vreunul printre cei care se uită la clip, îl rugăm să se activeze în comentarii pe tema asta, chiar suntem curioși cum ar putea fi explicată toată treaba asta. Democrația americană a pornit deci cu niște defecte majore de construcție, care nu numai că nu s-au rezolvat între timp, dar în unele cazuri fac probleme până în ziua de astăzi. Pe de o parte, avem drepturile și libertățile. În varianta inițială a visului american, nu existau drepturi civile garantate pentru toți indivizii. Instituția sclaviei era permisă fără mari restricții, dar dreptul fundamental la vot era garantat doar parțial și selectiv. Pe de altă parte, în democrația americană s-a pornit cu ideea că multe instituții, inclusiv cele menționate în Constituție, trebuie să fie de control și limitare a majorității, fiind cumva de fapt anti- sau non-democratice. Vorba lui Gică Hagi, pare simplu, dar nu e simplu. Așa că explicăm un pic teoria ca să nu ne omoare practica apoi. Democrația, în varianta modernă, înseamnă domnia majorității, dar combinată cu drepturi și libertăți civile și protecție oferită minorităților. Părinții fondatori ai SUA, proaspăt scăpați de tirania regelui britanic, erau mai degrabă interesați să prevină o tiranie posibilă, chiar și a majorității, un pericol major pentru ei fiind acela al concentrării puterii. Mai era și contextul istoric în care statele mici și cele sudice, care aveau sclavi, au cerut în mod interesat și pragmatic niște protecții de ordin legal. Acest cumul de factori a făcut ca SUA să aibă un regim în care instituții cheie mai degrabă controlează și limitează majoritatea democratică decât o lasă să ia decizii. Sigur, o parte dintre aceste limitări sunt naturale. O majoritate nu poate să decidă să limiteze drepturi fundamentale ale minorității. Asta conțin majoritatea amendamentelor constituționale formulate în Carta Drepturilor, la puțin timp după ce Constituția americană fusese adoptată. Drepturi civile, precum cel de întâlnire, expresie, religios sau de a avea presă liberă, sunt chestii clasice și unanim acceptate în democrațiile moderne. Limitarea majorității în cazurile astea e necontroversată. Cum ar veni, e firesc ca anumite drepturi să nu se voteze și o majoritate să nu le poată anula. Cam același rol îl are de multe ori Curtea Supremă de Justiție a SUA, unde teoretic orice individ sau minoritate se poate lua la trântă cu majoritatea sau cu statul dacă se crede nedreptățit. Pe lângă partea asta cu drepturile civile, unde majoritatea nu își poate băga nasul, mai e și un alt tip de constrângere a majorității. Teoria zice că regulile democrației, adică legislația care guvernează modul în care se desfășoară competiția electorală, nu trebuie să fie ușor de schimbat de o majoritate simplă. Asta pentru a preveni cazurile în care majoritatea schimbă regulile ca să devină eternă sau să slăbească opoziția. Dacă vreți să vedeți un caz de manual pe tema asta legat de pericolul respectiv, puteți arunca un ochi la clipul nostru despre Victor Orban și ce a făcut el cu democrația maghiară. Teoria e frumoasă, iar americanii au aplicat-o. Unii ar spune chiar cu exces de zel. Cumva, din dorința de a evita o potențială tiranie a majorității, în SUA sunt multe instituții care lucrează contra domniei majorității în exces, mult mai mult ca în alte democrații. În ordinea numerelor de pe tricou, începem cu Carta Drepturilor, care protejează drepturile esențiale și e probabil cea mai legitimă dintre respectivele constrângeri. Continuăm cu federalismul american, care acordă putere considerabilă statelor, ce permite însă paradoxal ca acestea să restrângă drepturile minorităților, tocmai pentru că majoritatea la nivel federal nu poate interveni. Exemplul clasic în direcția asta îl vom vedea în următorul capitol, unde vedem cum s-a împotmolit treaba la a doua fondare a SUA. Urmează apoi Curtea Supremă a SUA, unde sunt judecători nealeși, 9 la număr acum, care rămân acolo pe funcție cât vrea mușchiulețul lor, pentru că sunt numiți pe viață. Iar oamenii ăștia pot bloca sau anula prin deciziile lor voința majorității populare pentru generații. Apoi e Constituția SUA, care e cel mai greu de reformat din lume, fiind nevoie de majorități de 2/3 în ambele camere ale Parlamentului, dar și de ratificarea din partea a 3/4 din statele SUA, 37 din 50 mai exact. Nu e greu de înțeles de ce nu prea au mai fost amendamente de pe vremea când era bunica fată, ultimul adoptat fiind cel cu numărul 27 în 1992. Dacă la instituțiile astea mai e cum e partea de limitare a drepturilor majorității, următoarele 3 exemple dau complet peste cap orice logică democratică. În primul rând, Parlamentul SUA e bicameral. Are 2 camere care trebuie să aprobe orice lege. Asta n-ar fi o problemă neapărat. Și România are 2 camere în Parlament și nu asta e o cauză pentru care e democrația scârție. Problema e că Senatul american, Camera Superioară, e prost constituit. Fiecare dintre cele 50 de state are câte 2 senatori, indiferent de populație. Statele mici sunt, prin Constituție, suprareprezentate. E ca și cum în România județul Tulcea ar avea la fel de mulți senatori ca județul Iași, deși populația e de 4 ori mai mică. Mai mult, alegerile sunt dispersate, adică 1/3 din senatori sunt aleși la câte 2 ani, iar ciclul electoral la senat durează 6 ani, în timp ce la Camera Reprezentanților ciclul durează doar 2 ani, iar alegerile prezidențiale sunt organizate la câte 4 ani. Bomboana de pe colivă e că există o procedură specială de obstrucționare în Senat, numită filibuster, care permite unei minorități de 40 de senatori să blocheze adoptarea oricărei legi, chiar dacă ea teoretic are sprijinul majorității în ambele camere ale Parlamentului. În final, că tot vin alegerile în SUA cu pași repezi, modul în care se organizează sistemul de alegere al președintelui e printr-un sistem indirect. Se numește colegiu electoral. Și e practic o metodă prin care fiecare stat trimite reprezentanți la alegerea președintelui, care formează acest colegiu unde președintele e ales dacă are cel puțin 270 din 538 de voturi ale delegaților. Sigur, în fiecare stat se votează democratic pentru a vedea cine câștigă voturile respectivilor reprezentanți în colegiul electoral. Problema e că fiecare stat are delegați egali cu numărul parlamentarilor pe care îi trimite la Washington, adică statele mici sunt din nou avantajate. Asta pentru că, deși numărul de delegați pe baza congresmenilor din Camera Reprezentanților diferă de la stat la stat, la fiecare se adaugă cei 2 care sunt echivalentul numărului de senatori din fiecare stat. E un sistem complicat, care, alături de faptul că sistemul de alegere în fiecare stat e unul de tip câștigătorul ia totul, permite situații în care un candidat pierde votul popular, dar devine președinte al SUA. Paradoxul creat însă de tot acest mecanism alambicat e că, de fapt, nu există garanția că majoritatea își poate exprima opinia și poate influența decizii cheie. Practic, o chestie esențială în democrație, dreptul unei majorități alese de a legifera și guverna, e limitat de foarte multe ori prin design instituțional. Reguli esențiale permit de fapt unei minorități partizane să blocheze sau uneori chiar să conducă o majoritate. În 2 chestiuni cheie, alegerile și mecanismul de luare a deciziilor în Parlament, în SUA, cei care câștigă cele mai multe voturi pot ajunge în situația să nu fie la putere sau să nu poată să guverneze. Nu știu alții cum sunt, dar pentru noi asta poate fi greu numită o democrație funcțională, care să fie considerată un model. Într-o democrație, cine ia cele mai multe voturi, e ales în funcție, iar majoritatea legitimă, creată în Parlament, nu poate fi blocată de o minoritate pe niciun subiect, dincolo de drepturi civile și legislația electorală. Cumva, din dorința de a evita o potențială tiranie a majorității, în SUA s-a ajuns în extrema cealaltă, în care pericolul devine cel al unei tiranii a minorității. Iar regulile astea create nu protejau niște minorități oprimate, adică nici măcar nu se poate spune că a fost un caz de idealism care a dus la rezultate proaste. A fost, pur și simplu, așa cum vom povesti în continuare, un compromis la care s-a ajuns pentru a proteja diverse minorități privilegiate și care aveau ceva putere, de la deținătorii de sclavi în sud, la fermieri și alte elite bogate din statele mai mici ale SUA. Ca să înțelegem mai bine cum s-au creat aceste blocaje, trebuie să mergem înapoi în trecut, la prima fondare a SUA și la părinții fondatori și să povestim un pic despre contextul de atunci. Oricât ar părea de ciudat, multe dintre regulile care guvernează societatea americană vin de acum 200 de ani, perioada în care oamenii își puneau dinți de lemn, când igiena dentară suferea și nu știau de existența dinozaurilor. Sigur, nu e rău să ai ceva stabilitate, nu poți schimba constituțiile ca pe șosete. E bine ca ele să protejeze drepturile esențiale și să ofere o oarecare stabilitate statului și societății prin contractul social colectiv creat. Dar SUA a mers la extremă în direcția asta. Constituția nu e doar greu de schimbat, e și fetișizată în mare măsură alături de creatorii ei, părinții fondatori ai SUA. Asta deși chiar unii dintre acești creatori ai sistemului se îndoiau că ar fi o idee bună să procedeze așa. Thomas Jefferson o zicea foarte bine. Are dreptul o generație de oameni să constrângă o generație viitoare? Nu. Morții nu ar trebui să-i guverneze pe cei vii. De altfel, el a propus chiar o dată de expirare a Constituției, propunere refuzată însă. Iar cumva temerea lui Jefferson s-a adeverit. Legi create după gândirea unor oameni acum peste două secole constrâng viața generațiilor actuale în SUA. Jefferson nu a fost singurul care a avut intuiția asta a pericolului unei constituții prea greu de schimbat de generațiile următoare. Constituția creată de revoluționarii francezi în 1793 conținea fix ideea asta, că poporul are mereu dreptul să modifice și să schimbe propria constituție și că o generație nu poate forța asupra celor viitoare legile sale. Cumva această chestie destul de intuitivă s-a pierdut pe parcurs în SUA. Sunt destui oameni, inclusiv judecători de la Curtea Supremă a SUA, care cred că respectiva generație de oameni, părinții fondatori, au avut înțelepciunea necesară să ia decizii valabile inclusiv pentru generațiile următoare, oricât de mult s-a schimbat lumea. Pare ceva absurd, mai ales gândindu-ne cât de multe s-au modificat de atunci până astăzi, dar mitul ăsta al genialității fondatorilor și al creației lor rămâne unul foarte puternic. Aici e bine mers un pic mai adânc în povestea modului în care a fost creată Constituția. Asta ca să mai înlăturăm un pic din aura mistică ce o înconjoară. Întâi, trebuie explicat că textul respectiv era scris într-un context istoric foarte diferit de cel actual, unul în care standardele democratice erau mult mai joase. Asta și pentru că democrația era un concept sublim, dar nu prea exista în realitate, cel puțin nu cum o vedem noi acum. Pentru perioada respectivă a fost un mega progres. SUA era o republică în care aveai alegeri competitive, organizate pe bune, pentru președinte și una dintre cele două camere ale Parlamentului, Camera Reprezentanților. Nu existau restricții legate de deținerea de proprietate pentru a candida sau alege și, destul de rapid, votul a fost extins pentru marea majoritate a bărbaților albi. Raportat la ce era pe vremea aia prin Europa, inclusiv Marea Britanie, de care băieții ăștia se desprinseseră, americanii erau mult mai avansați. Erau însă niște bube majore raportat la standardele de acum. În primul rând, dreptul la vot universal, adică toată lumea să fie reprezentată, nu exista. Mari părți din populație, de la femei la bărbații afroamericani și amerindieni, nu erau incluse în acest deal. Nici ideea de drepturi și libertăți civile universale nu era inclusă în Constituție. Asta printre altele, pentru că afroamericanii erau în majoritatea lor sub sclavie la momentul primei fondări a SUA, iar participarea femeilor la viața politică era o ficțiune amuzantă pentru liderii acelor vremuri. Mai mult, tot procesul era coordonat de un grup restrâns de bărbați, parte a elitei politice. Ei se temeau de suveranitatea populară și de potențialul negativ al unei tiranii a mahalalei inepte și, așa cum am văzut, au creat instituții puternice ce blocau această potențială periculoasă majoritate. Elita asta, formată din 55 de delegați ce reprezentau 13 state, care nu erau în momentul Convenției Constituționale din 1787 în cea mai bună formă și cele mai bune relații, a trebuit să facă diverse compromisuri și improvizații. De altfel, doar 39 dintre ei au semnat varianta finală, mulți protestând tocmai pentru că varianta inițială nu conținea referiri la drepturi fundamentale. Povestea romanțată e că liderii ăștia, geniali și vizionari, s-au strâns și le-a copt mintea cel mai șmecher plan posibil, pus pe hârtie sub forma acestei Constituții. Retorica merge mai departe și zice că oamenii respectivi au creat un sistem de control al puterilor ideal, care e super durabil și nu are de ce să fie schimbat, fiind ceva aproape de inspirație divină. Povestea care e mai aproape de realitate e că oamenii respectivi au fost niște lideri politici talentați, care au încercat să găsească cele mai bune variante într-un context dificil. Mai mult, unii dintre ei, mai ales Hamilton, cel cu muzicalul celebru, și Madison, care au fost de altfel doi dintre principalii autorei textului constituțional, n-au fost de acord cu unele dintre opțiunile alese. Au trebuit însă să accepte niște concesii către cele două minorități cheie aflate la masa negocierilor. Asta pentru ca acestea să nu blocheze întregul proces. Aveau dreptate cei doi să fie cam circumspecți. Respectivele compromisuri vor crea probleme pe termen lung pentru democrația SUA. Primul compromis a fost cu statele mici. Ele au cerut ca reprezentarea să fie pe baza statalității, nu a populației. Teama era să nu fie dominate de cele mai mari la nivelul central, unde era exercitată puterea federală. Așa au obținut ca fiecare stat să aibă câte doi senatori, deși populația era semnificativ diferită între state. Asta deși Madison a criticat ideea, explicând că soluția va permite statelor mici să forțeze mâna celor mari. Hamilton a fost și mai vehement. El a spus că acest compromis contrazice principalul scop al unei republici, acela în care majoritatea să poată decide. A prevăzut și că exista riscul ca o majoritate a statelor să reprezinte o minoritate a populației. Chiar el explica cât de absurd e să pui interesele statelor înaintea celor ale indivizilor. Cum statele sunt o adunare de oameni individuali, pe cine ar trebui să respectăm mai mult? Drepturile oamenilor care le compun sau aceste entități artificiale rezultate din compunerea lor? Nimic nu ar fi mai absurd sau flagrant decât să-i sacrificăm pe primii pentru cele din urmă. Madison chiar a propus în cadrul dezbaterilor planul Virginia, ce propunea o reprezentare populară proporțională cu populația. Cum bănuiți, statele mici n-au acceptat ideea. După o sesiune de rugăciuni convocată de bătrânul Ben Franklin, delegații statelor mari au cedat și s-a ajuns la așa zisul compromis Connecticut, în care o cameră avea o reprezentare proporțională, iar în cealaltă erau câte doi senatori per stat. Asta deși mai mulți delegați s-au împotrivit, inclusiv Madison. Unul dintre ei spunea, exasperat, oare uităm pentru cine formăm un guvern? Este pentru oameni sau pentru niște ființe imaginare numite state? De fapt, compromisul ăsta avantaja niște oameni, dar era vorba doar de elitele din statele mai mici. Al doilea compromis era cu statele sudice și era legat de protejarea instituției sclaviei. Pe de o parte, cele 5 state sudice voiau garanții că guvernul federal nu va interveni și bloca treaba asta cu sclavia, ce mergea brici pe la ei prin state. Pe de altă parte, statele sudice voiau să-și mărească puterea raportat cu cele 8 state nordice. Cele două zone aveau aceeași populație, dar pentru că în sud 40% erau afroamericani ce nu puteau vota și pentru că legile statelor din sud erau mai restrictive legate de dreptul de vot, numărul de votanți din statele sudice era mult mai mic decât în cele nordice. Dacă se crea un sistem proporțional în care cine câștiga votul popular ajungea la putere, Nordul ar fi fost mereu la butoane în această schemă. Concesia obținută de statele sudice, probabil una dintre cele mai rușinoase părți ale respectivei Constituții, era așa numita clauză a celor trei cincimi. Foarte pe scurt, logica era că cinci sclavi erau echivalentul a trei persoane libere. Asta atunci când se calcula populația statului respectiv și ce reprezentare avea la nivel central. Desigur, totul era în avantajul elitelor albe din statele respective, ce câștigau mai multe locuri în parlament și implicit în colegiul electoral de alegere a președintelui. Ele urmau să aibă cu 25% mai mulți parlamentari pe baza acestui compromis, numărul total fiind aproape de 50%. Nu era doar vorba că populația afroamericană nu putea vota și nu era reprezentată, deși era luată în calcul pentru a stabili populația statului. Compromisul constituțional inițial mai conținea chestii care făceau prima fondare a SUA, una în care sclavia era protejată. Se interzicea pentru 21 de ani orice tentativă de abolire a comerțului cu sclavi, iar în textul Constituției era o clauză pentru returnarea sclavilor fugiți din Sud în statele nordice. Mai mult, guvernul federal putea stopa revolte domestice, inclusiv ale sclavilor, folosind forța. Pare greu de crezut că astea au fost concluziile, cel puțin raportat la standardele moderne de a privi sclavia. Trebuie însă spus că o treime dintre delegații prezenți la Convenția de Scriere a Constituției fuseseră ei înșiși deținători de sclavi. Speța era deci una destul de grea pentru elitele vremii din SUA. Problema sclaviei și pata asta rușinoasă asupra democrației americane a fost eliminată după 1865 cu prețul unui război civil, conflict ce rămâne cel în care au murit cei mai mulți americani. O altă chestiune creată tot atunci, modul de alegere a președintelui, a rămas o problemă până în ziua de astăzi. Din nou, realitatea din teren e departe de cea idealistă prezentată de fanii necritici ai părinților fondatori. Nu a fost totul rezultatul unui design vizionar al delegaților sau al unor minți juridice brici. A fost mai degrabă un compromis la care s-a ajuns doar după ce toate celelalte variante discutate au fost respinse. Planul inițial, propus tot de Madison, prevedea alegerea președintelui SUA de către Congres, cam ca în republicile parlamentare din Europa, un sistem implementat în secolul XIX și care e folosit și azi în anumite țări. Delegații au respins însă varianta. Apoi altcineva a propus alegerea populară directă a președintelui. Ăsta e sistemul folosit în România pentru alegerea președintelui și e utilizat cam în toate republicile prezidențiale sau semiprezidențiale de pe glob. Din nou, delegații au respins însă opțiunea propusă chiar de două ori. Cum ziceam, nu prea aveau încredere în popor și în majoritățile needucate. Mai mult, în statele sudice, sclavii erau numărați ca populație, dar numărul de votanți ar fi fost mult mai mic în realitate, pentru că ei nu ar fi putut vota, deci sudiștii ar fi fost dezavantajați de varianta asta. Nu intru chiar în toate detaliile, dar trebuie spus că au fost 30 de voturi în 3 săptămâni pentru a ajunge la o concluzie. Mai mult, a fost ultima chestie rămasă de discutat, asta pentru că oamenii efectiv n-au reușit să se înțeleagă om cu persoană. Așa a ajuns treaba asta pe mâna unui organism cu nume foarte promițător, Comitetul Treburilor Neterminate, care a trebuit să ia decizia finală. Compromisul la care s-a ajuns, după ce toate celelalte variante posibile au fost respinse, a fost unul bazat pe modele destul de clasice, ca cel din Sfântul Imperiu Romano-German sau cel de alegere a Papei. În ambele cazuri, un număr restrâns de indivizi, aleși pe criterii prestabilite, hotărau care va fi cel mai șmecher individ. În primul caz, prinții locali și arhiepiscopii alegeau împăratul într-un consiliu al electorilor. În al doilea, cardinalii erau închiși într-o încăpere și alegeau noul papă, de multe ori candidatul ales fiind unul dintre ei. Nu era cea mai democratică formă de a alege un președinte de republică, dar a fost compromisul care a fost acceptabil pentru statele mici și sudiști. Cu avantajele obținute, care le dădea o reprezentare mai mare în colegiul electorilor decât ar fi fost normal prin prisma numărului de votanți, ele urmau să aibă o influență mult mai mare decât în varianta clasică, în care votul popular decidea direct cine va fi președintele. Ce n-au prevăzut părinții fondatori a fost că acest colegiu electoral va fi un loc pentru partizanat, Asta și pentru că atunci când au creat ei Republica, partidele erau încă o noțiune destul de excentrică. Nu au realizat nici că soluția aleasă va crea premisele peste 200 de ani ca SUA să aibă președinți care au pierdut votul popular la alegeri. Asta pentru că, așa cum spuneam, oricât ar fi fost de talentați și poate chiar geniali, n-au putut prevedea schimbările imense intervenite în societatea americană odată cu generațiile următoare. Pe lângă problema asta a modului problematic în care era ales președintele, o altă piatră de moară pentru democrația americană introdusă de Constituție a fost cea legată de modul în care erau selectați membrii Curții Supreme de Justiție. Era clar un punct în plus că puterile în stat erau separate și teoretic puterea judiciară putea preveni derapajele celorlalte puteri. Problema a fost că în Constituție s-a pus practic o bombă cu ceas, pentru că judecătorii Curții Supreme au primit mandate pe viață. Pentru acele vremuri era o formă de a evita dependența de puterea executivă. Americanii aveau exemplu negativ clar. Era vorba de influența coroanei britanice și a regelui, de care se desprinseseră printr-un război asupra judecătorilor. Numirea pe viață prevenea genul ăsta de influență. Mai mult, pe vremea aia, oamenii oricum nu trăiau mult, așa că numirea pe viață nu era o problemă. La fel ca gerontocrația și faptul că oameni de 80 de ani decid destinul SUA, nu ce să facă la pensie. În timp, așa cum am văzut acum flagrant cu duelul Biden-Trump și retragerea președintelui în funcție din cursa prezidențială, problema a devenit una mult mai nasoală. La acel moment nu părea însă nimic grav, asta mai ales pentru că deși Curtea Supremă era creată de Congres în 1789, pe baza a ceea ce scria în Constituție, ea nici nu avea puterea pe care a ajuns să o dețină în epoca modernă. Primul președinte al Curții Supreme a și renunțat la post, deși era unul pe viață, ca să devină guvernator al New Yorkului. Ar fi ceva de neconceput în ziua de azi și era un semn că prestigiul asociat poziției era la acel moment mult mai redus. De altfel, mandatul primilor 6 judecători a fost de doar 8 ani în medie, mult mai scurt decât al celor care au plecat de la curte în ultimii 50 de ani, care au stat în medie peste 25 de ani pe funcție. Asta se întâmpla și pentru că puterile Curții Supreme legate de revizuirea judiciară a actelor legislative și executive, practic ce făceau celelalte puteri în stat, nu erau foarte clar definite. Ca la orice chestie mai importantă, a fost greu să se ajungă la un consens în cadrul Convenției Constituționale. Asta a făcut ca ideea de veto judiciar să nu fie trecută explicit în Constituție, deși ea stabilea supremația dreptului federal asupra celor statale. N-a fost o problemă pentru curte, care a decis ea însăși, printr-o decizie celebră în 1803, decizia Marbury vs. Madison, că are autoritate să decidă când o lege nu respectă Constituția SUA. Decizia era una care își avea sursa în disputele partizane din democrația americană. Președintele John Adams tocmai preda puterea în martie 1801 lui Thomas Jefferson, de la partidul rival. Deja apăruse genul ăsta de rivalitate, iar viața politică era structurată în jurul partidelor. Adams era foarte preocupat, în ultimele ore ale mandatului său, să numească cât mai mulți judecători federali. Asta se întâmpla după ce Congresul, unde partidul său, care tocmai pierduse alegerile, era încă dominant, adoptase o lege care să mărească numărul de judecători. Miza era ca partidul său să păstreze un fel de influență prin numirile făcute în sistemul juridic. Curtea a lăsat legea respectivă să treacă, dar și-a dat aceste puteri viitoare de a avea drept de veto asupra măsurilor executive și legislative, schimbând fundamental jocul democratic. Decizia asta, plus faptul că judecătorii nu erau obligați să iasă la pensie, și nici n-aveau limite legate de durata mandatului, a făcut ca pe termen lung judecători cu vârste foarte înaintate, cu zeci de ani în funcție, să cenzureze sau să modifice decizii ale generațiilor mai tinere, uneori chiar în ciuda faptului că opinia publică era în defavoarea deciziilor luate de judecători. Un exemplu celebru e cum judecătorii Curții Supreme din anii 30 au blocat inițial programul New Deal al lui Roosevelt, ei fiind majoritatea educați în secolul XIX și având o medie de vârstă de peste 70 de ani. Poate cel mai ciudat dintre instrumentele care dau la joale democrației americane e unul care nu e de fapt prezent în Constituția americană, fiind o creație ceva mai recentă. E vorba de așa zisul filibuster, metoda prin care în ziua de azi o minoritate de 40 de senatori din 100 poate bloca orice legislație să ajungă la vot. O asemenea idee nu a fost în Constituția SUA, pentru că primul congres al statelor americane lucrase folosind un sistem asemănător. Articolele Confederației, care reglementau modul de lucru în acea perioadă inițială de după războiul de independență SUA, conțineau o prevedere de acest gen. Acel congres fusese însă unul complet disfuncțional, așa că nu e de mirare că părinții fondatori au fugit ca dracu de tămâie de o idee de genul ăsta. În ciuda miturilor ulterioare promovate de susținătorii filibusterului, el nu a fost o idee populară la Convenția Constituțională de la Philadelphia. Hamilton și Madison s-au opus din start unei asemenea idei, spunând că e esențial ca majoritatea să poată guverna. Madison zicea, vorbind despre ideea supermajorității necesare pentru a trece legi, că principiul fundamental al guvernului liber ar fi alterat. N-ar mai fi vorba de o majoritate care guvernează. Puterea ar fi transferată unei minorități. Singurele supermajorități din Constituția SUA au fost cele legate de ratificarea tratatelor și cele legate de demiterea oficialilor în Senat, regulă pe care am văzut-o la lucru în cele două proceduri de demitere ale lui Trump. Revenind la filibuster, regula inițială era ca o majoritate simplă a senatorilor să voteze pentru terminarea dezbaterilor și trecerea la votul proiectului de lege. Ea a fost eliminată în 1806, dar instrumentul nu a fost folosit până prin anii 1830, iar apoi a fost atât de rar utilizat că nici nu avea un nume până în anii 1850. Treptat apoi, senatorii sudiști, care militau inclusiv pentru protecția instituției sclaviei, îl clasifică ca un drept constituțional al minorității. Sunt însă doar 20 de exemple de succes între 1806 și 1917 pentru filibuster. Apoi, în 1917, se introduce chiar o regulă mai dură legată de supermajorități. Doar prin votul a două treimi dintre senatori se puteau elimina dezbaterile. Pragul ăsta a fost apoi redus în 1970 la 60% din senatori, situație care a rămas așa în ultimii 50 de ani, devenind o normă. Această normă n-a fost folosită să protejeze chiar cele mai vulnerabile minorități, ca să folosesc un eufemism. Din exemplele celebre de folosire a filibusterului, probabil cel mai razna e cel împotriva legislației împotriva linșajului. Era vorba de acte de violență extremă ale albilor asupra afroamericanilor, de obicei. De trei ori diversi senatori au făcut filibuster împotriva legislației de genul în 1922, 1937 și 1940, deși 70% din americani sprijinea o legislație de genul. Ceva asemănător s-a întâmplat în anii 40 cu proiecte care doreau eliminarea taxelor pentru votare. Asta deși 60% din populație sprijinea măsura. Restricția asta de a vota prin intermediul condiționării votului de o plată financiară a fost eliminată la nivel federal de-abia în 1964, iar Curtea Supremă a dat o decizie pentru state în 1966, dar ultimul stat care a eliminat taxele pentru votare a fost Oklahoma. Se întâmpla în gloriosul an 1986, în care m-am născut. Apropo de filibuster, măcar pe vremuri era ceva complet greșit moral, dar spectaculos ca performance, pentru că era nevoie să fii prezent și să ții discursuri timp de ore ca să blochezi legislația. Acum e ok să trimiți un e-mail sau să dai telefon și totul se blochează. Ce merită reținut din toată povestea legată de prima fondare a SUA e că ce au decis acei oameni acum aproape două secole și jumătate e rezultatul unei negocieri politice, care a presupus compromisuri și concesii. În mod clar, nu sunt soluții ideale sau ceva de inspirație divină, ce nu poate fi schimbat niciodată. Mai mult, combinația rezultată a produs instituții care nu sunt chiar cele ideale pentru o democrație consolidată. Unele garantează drepturile legitime ale minorităților, reducând puterea majorității. Altele însă dau avantaje electorale și privilegii unor minorități partizane. De multe ori instituțiile astea au blocat tentativele societății de a se moderniza, de a băga un update la contractul social pentru a-l face ceva mai drept pentru diversele grupuri care trăiau prin SUA. Un exemplu de genul ăsta, care arată cum defectele asociate primei fondări a SUA au subminat a doua încercare de fondare, e subiectul următoarei părți a clipului ăsta. A doua fondare a SUA, război civil, reconstrucție, democratizare eșuată. Așa cum am văzut în capitolul precedent, democrația americană n-a luat-o chiar de la prima cheie. Poate părea deplasată comparația, dar a fost ca o Dacia 1300 în care trebuia să sufli în jiggler de mai multe ori în diminețile cu ger până pornea motorul. Preluând ideea istoricului american Eric Foner, a fost nevoie ca SUA să fie fondată de mai multe ori până s-a pus în mișcare motorul democratic. Practic, prima fondare, cu Constituția și Declarația de Independență ca documente cheie, lasă în dulap niște schelete destul de nasoale. Nu exista nicio prevedere legală de drepturi civile universale, iar dreptul la vot nu era trecut în Constituție. Asta și pentru că părinții fondatori lăsaseră intactă instituția sclaviei, ceea ce făcea cam imposibilă adoptarea unor prevederi de genul respectiv. Era cam greu să le dai drept de vot unor oameni care n-aveau nici măcar libertatea de a decide unde trăiesc sau lucrează. Lucrurile s-au schimbat peste câteva generații, atunci când statele nordice n-au mai tolerat situația din cele sudice, unde sclavia era încă în floare. Elitele din statele nordice nici nu au mai permis ca ea să fie legală în noile state vestice, căci teritoriul SUA se tot extindea în direcția aia la mijlocul secolului XIX. Conflictul ăsta a escaladat rapid în dita mai războiul civil, încheiat cu înfrângerea sudiștilor care încercaseră să se desprindă de SUA și să formeze o confederație separată. După ce s-a încheiat războiul civil, învingătorii au impus o serie de amendamente constituționale, care au fost baza celei de-a doua fondări a SUA. A fost vorba de trei amendamente, parte a procesului numit reconstrucție de după încheierea războiului civil. Amendamentul 13, adoptat în 1865, elimina sclavia de pe teritoriul SUA. Amendamentul 14, adoptat în 1868, acorda dreptul la cetățenie de la nașterea pe teritoriul SUA și prevedea egalitatea în fața legii. Al 15-lea amendament, adoptat în 1870, elimina orice fel de restricții de vot pe criterii rasiale. Acesta a fost compromisul inițial la care s-a ajuns. După război, în sud fusese impusă o conducere federală militară. Condiția nordicilor de a permite statelor sudice să reintre în Uniunea pe care o părăsiseră a fost renunțarea la sclavie și garantarea drepturilor civile și electorale pentru afroamericani. Amendamentele la Constituție dădeau putere Congresului să adopte legi care să implementeze respectivele măsuri, iar guvernul federal le putea apoi implementa, chiar în ciuda unei potențiale opoziții la nivel statal sau local. Pe baza acestor schimbări, părea că experimentul american cu democratizarea trecea la un nivel superior. În 1867, Congresul adopta legile reconstrucției. În 1875, era adoptată o lege a drepturilor civile, care extindea tratamentul egal, indiferent de rasă, în majoritatea spațiilor publice, permițând accesul afroamericanilor în aceste locuri, de la restaurante, la teatre, la hoteluri și tramvaie. Pe vremea respectivă, republicanii, partidul președintelui Lincoln, care condusese statele nordice în războiul civil și militase pentru abolirea sclaviei, erau vârful de lance pentru toate schimbările astea. Toate aceste schimbări au fost impuse de ei, în ciuda opoziției democraților. E cumva fix pe dos față de situația de acum, dar asta e o poveste pe care o spunem în următoarea parte a clipului. Ideea e că democrații erau reprezentanții elitelor din Sud și se temeau că își vor pierde din influență din cel puțin trei perspective. În primul rând, politic, pierdeau majoritatea în statele sudice, unde afroamericanii erau de fapt cel mai numeros grup. În al doilea rând, economic, elitele albe sudiste se temeau că vor pierde controlul asupra mâinii de lucru, odată cu abolirea sclaviei. În al treilea rând, cultural, ei se temeau de schimbarea ierarhiei sociale și rasiale. Un exemplu clasic era cel legat de teoriile conspirației de la acel moment, legate de relațiile sexuale și căsătoriile interrasiale, care pentru mulți albi sudiști reprezentau un pas înspre dominația negrilor. Ben Tillman, un guvernator și senator sudist, notoriu pentru rasismul său, rezuma poziția acestor elite. Simțeam că fundația civilizației noastre se dărâma, că vom fi în mod sigur înconjurați de hoardele barbare de negri asmuțite asupra noastră de armată cu sprijinul legilor reconstrucției. De altfel, democrații s-au opus celor trei amendamente ale reconstrucției. La cel legat de abolirea sclaviei, argumentul a fost că le violează dreptul de proprietate. Unul dintre liderii democrați vedea renunțarea asta ca un fel de deschidere a cutiei Pandorei. Dacă renunțăm la dreptul de a avea sclavi, atunci de ce drepturi vom mai fi siguri? Argumentele împotriva celorlalte amendamente erau la fel de originale. Nu era nevoie de drepturi universale, pentru că SUA și guvernul erau constituite pentru albi, iar restricțiile pentru votare pe criterii rasiale nu puteau fi eliminate pentru că negrii erau inferiori. Niciun democrat nu a votat în Congres pentru aceste schimbări. Toată această frustrare s-a canalizat în crearea de grupuri teroriste, de reacționari albi care practic refuzau să accepte pierderea războiului civil și efectele acestei înfrângeri. Formarea acestor grupuri era și o reacție la faptul că președintele republican Grant și Congresul Federal au dat legi care permiteau supervizarea de la nivel federal a alegerilor la nivel local. Scopul era de a preveni violența politică și a garanta un proces electoral corect. Deși teoretic controversată, intervenția guvernului central în treburile statelor era considerată acceptabilă, tocmai în ideea de a proteja drepturile civile ale unor categorii de oameni. Sigur, ați auzit de cel mai celebru grup de teroriști albi, faimosul Ku Klux Klan, care s-a format destul de rapid după terminarea războiului civil în 1866. Deveniseră așa de puternici și numeroși, încât Congresul de la Washington a dat o lege numită Ku Klux Klan Law. Ea permitea intervenția armatei împotriva lor, pentru a apăra drepturile oamenilor, în speță dreptul de vot al afroamericanilor. Sute de membri ai grupării au fost arestați, iar alegerile din 1872 au fost cele mai democratice în sudul SUA pentru aproape un secol, până în 1968. Prin legile date în 1867, numărul de votanți afroamericani din statele sudice a crescut de la 0,5% la 80,5%, iar în unele state ei erau mai numeroși decât votanții albi. Au fost chiar 16 afroamericani aleși în Congresul SUA, peste 600 în parlamentele statelor, iar 1300 au deținut diverse poziții alese la nivel local. Părea că a doua fondare a SUA fusese una mult mai de succes din perspectiva asta a asigurării drepturilor civile pentru toată lumea, mai ales a celui de a alege. Acest proces de reconstrucție și eliminare a discriminărilor a fost însă mult mai fragil decât părea, iar avântul inițial post-războiul civil s-a fâsâit destul de repede. Asta și pentru că în rândul republicanilor, care susțineau teoretic aceste reforme, existau ceva conflicte. Și nu era chiar consens legat de cum trebuie procedat în puncte esențiale. De exemplu, teoretic, republicanii propuneau egalitatea în drepturi, inclusiv prin prisma perspectivei religioase, gen toți suntem copiii lui Dumnezeu și avem aceleași drepturi. Practic, le era greu în realitate să accepte faptul că ar trebui ca toți bărbații adulți să aibă drept de vot. Asta pentru că, da, în caz că vă întrebați, nici la a doua formare a SUA nu s-a pus vreun moment problema ca femeile să aibă drept de vot. Republicanii aveau și ei limitele lor. Ei nu voiau să le dea drept de vot altor minorități, respectiv imigranții irlandezi catolici din nord-est și cei de origine chineză din vest. Așa s-a ajuns la un prim compromis dubios, prin lăsarea unei portițe pentru limitarea dreptului de vot prin criterii legate de alfabetizarea votanților și deținerea de proprietăți sau plata unor taxe pentru a vota. Era deci un semn că până și în acel context era greu să susții procesul ăsta de reconstrucție, care presupunea schimbări majore. A doua fundare a SUA s-a împotmolit și mai tare în 1874, când democrații au câștigat alegerile pentru Camera Reprezentanților. Îi ajutase faptul că fusese o recesiune și criză economică în 1873, iar în acest context republicanii s-au scindat la rândul lor și mai tare. Republicanii liberali susțineau orientarea partidului pe teme precum susținerea comerțului liber și reforma administrației centrale, dorind cumva să-și ia mâna de pe sud, și să nu se mai concentreze pe tot procesul ăsta de protejare a minorității afroamericane împotriva instinctelor rasiale ale albilor sudiști. În timpul ăsta, democrații, cu vânt în pupă după victoria din 1874, pregăteau planul pentru Mississippi, care presupunea folosirea tuturor metodelor, inclusiv terorismul, la adresa negrilor, pentru a câștiga alegerile la nivel local. Teoretic, asta nu ar fi fost posibil cât timp guvernul central și armata SUA protejau procesul electoral. Asta nu prea s-a întâmplat însă, iar cuiul din coșciugul reconstrucției a fost reprezentat de alegerile prezidențiale din 1876, intens disputate. Președintele republican Hayes a acceptat la acel moment un compromis pentru a putea prelua funcția de președinte. Democrații au cedat 20 de voturi în colegiul electoral din 3 state, unde nu era clar cine câștigase, scorul fiind foarte strâns, iar Hayes a câștigat alegerile cu 185 de voturi ale electorilor la 184. Asta deși pierduse votul popular, apropo de modul dubios în care se alegea președintele SUA. În schimbul acestei cedări a democraților, republicanii și-au retras trupele federale din sud, iar în alegerile nesupravegheate federal, democrații au revenit la putere în aproape toate statele sudiste. Practic, reconstrucția se terminase, cel puțin faza în care exista implicarea unei majorități de la Washington, care să încerce să schimbe lucrurile în sud, legat de excluderea afroamericanilor de la procesul politic. Totuși, lupta a continuat la nivel local. Două treimi dintre afroamericani au votat la alegerile din 1880, iar în următoarele două decenii, până la final de secol XIX, ei au făcut diverse alianțe cu partide mici, mai ales ale fermierilor sau cu republicanii, împotriva democraților din statele sudiste. Treptat însă, sistemul a contraatacat. Democrații au schimbat tactica, renunțând la terorism și au apelat la mecanisme mult mai eficiente. Ei le-au limitat drepturile afroamericanilor cu legea în mână. Au rescris constituțiile locale, au dat legi statale pentru a reduce dreptul la vot, transformând amendamentele constituționale ale reconstrucției în forme fără fond, golite de putere și conținut. Au introdus taxe pentru votare și teste pentru a demonstra nivelul de alfabetizare, care violau spiritul Constituției și al amendamentelor recent adoptate. Oamenii erau și ingenioși, au băgat ceea ce se cheamă votul australian, care presupunea ca votul să fie secret. Asta presupunea ca oamenii care nu știau să citească sau să scrie să intre singuri în cabina de vot, ceea ce practic le îngreuna posibilitatea de a alege pe cineva. Desigur, legile astea erau aplicate selectiv. În cazul analfabeților albi, că erau destui și din ăia, lucrurile astea fiind trecute cu vederea. În cartea Tirania minorității, care a fost sursa principală pentru acest clip, e un exemplu care îți dă fior pe șira spinării, legat de cum se întâmplau lucrurile în practică la nivel local. E vorba de orașul Wilmington, din Carolina de Nord, unde în 1896 Partidul Populist și cel Republican se aliază și reușesc să câștige alegerile. Guvernatorul nou ales e afroamerican, iar alianța creată reușește să trimită în Camera Reprezentanților singurul individ care nu era alb, fiind tot afroamerican. Situația asta e inacceptabilă pentru Partidul Democrat, dominat de rasiști, ce controlase lucrurile de la 1876 când se terminase reconstrucția. Ei lansează o contrarevoluție, sloganul dominant pentru campania din 1898 fiind că trebuie prevenită dominația negrilor. Era o singură problemă în toată schema asta. Afroamericanii formau o majoritate, reprezentând 56% din populație. Un lider democrat rezuma foarte bine dilema respectivă. Nu putem să fim mai mulți decât negri, deci va trebui să furăm mai mult decât ei, să numărăm mai mult decât ei sau să îi împușcăm mai mult decât o vor face ei. Îți dă un vibe de Iliescu chemând minerii, mai degrabă decât o democrație model pentru restul lumii. Partea e și mai razna pentru că democrații au și pus în aplicare această strategie. Cămășile roșii, niște miliții paramilitare susținute de Partidul Democrat, conduse de un veteran din războiul civil, au revenit la tacticile teroriste mai vechi, folosind violența și intimidarea pentru a-i face pe candidații republicani să se retragă din cursă și pe votanții afroamericani să nu se prezinte la urne. Din nou, liderul cămășilor roșii, care în final a și devenit primarul orașului Wilmington, făcea channeling cu Iliescu interior la greu. Trebuie să vă faceți datoria. Orașul și statul trebuie să scape de dominația negrilor odată pentru totdeauna. Sunteți fiii unor strămoși nobili, sunteți anglosaxoni. Mergeți mâine la secțiile de votare și dacă găsiți un negru care votează, spuneți-i să plece. Și dacă refuză, omorâți-l, Omorâți-l pe loc. Vom câștiga mâine cu armele dacă va fi nevoie. Strategia a avut succes, iar la alegeri 98 din cele 118 locuri în Parlamentul statului au fost câștigate de rasiștii democrați. Primarul și șeful poliției rămăseseră însă în funcții, așa că anul următor, în noiembrie 1899, cămășile roșii au făcut ordine ca minerii la București peste un secol și au forțat cei doi lideri locali aleși să demisioneze. Cel puțin 22 de negri au murit într-un conflict, iar 2000 de oameni au fugit din Wilmington. Președintele republican McKinley a refuzat să intervină pentru a preveni măcelul. Democrații au aplicat apoi diverse restricții legale ce au scăzut numărul votanților afroamericani de la 126.000 în 1896 la 6.000 în 1902. Niciun afroamerican nu va mai fi ales într-o funcție locală în Wilmington până în 1972. Cuvintele liderului cămășilor roșii de la începutul conflictului deveneau deci profetice. Ne vom preda în fața unei șleachte de negri? De 1000 de ori nu! Nu vom mai trăi în aceste condiții de nesuportat. Pare cam absurd să fie de nesuportat să acorzi altor oameni aceleași drepturi ca tine, dar cumva fix asta era linia roșie pentru democrații din Sud. Trebuie spus, din seria ar fi putut să fie altfel, că în 1888 a mai existat un moment în care a doua fondare a SUA ar fi putut fi reconsolidată. Un președinte republican câștigase alegerile, iar republicanii controlau ambele camere ale Congresului. Programul lor electoral avea clar referințe la protejarea drepturilor electorale, iar ei au propus un proiect de lege care extindea supravegherea electorală în toate circumscripțiile electorale. Practic, guvernul federal ar fi protejat dreptul la vot atât în nord cât și în sud, revenindu-se la situația de dinainte de 1877. Proiectul a trecut lejer de Camera Deputaților, dar în Senat el s-a blocat, iar unii dintre republicani au trădat, nemai oferind sprijinul promis. Din nou, apropo de instituțiile defecte ale sistemului politic american, blocajul s-a făcut prin procedura de filibuster, de care v-am vorbit deja. Practic, o minoritate de senatori democrați și republicani, uniți într-o monstruoasă coaliție, au blocat votul asupra proiectului, prin discursuri lungi și propunerea de amendamente imposibil de adoptat. Liderii republicani au încercat să elimine procedura de filibuster printr-un vot al majorității, dar au fost din nou blocați de o alianță de senatori democrați și republicani. Momentul a fost deci ratat, iar în 1892 democrații au câștigat ei tot. Și n-au pierdut timpul, abrogând părți cheie din legislația Reconstrucției, inclusiv cele legate de drepturile electorale. Ultimul hop pentru democrații rasiști și ultima speranță pentru cei care încă mai credeau într-o democrație mai inclusivă a fost altă instituție cheie a sistemului politic, revizuirea juridică de către Curtea Supremă a SUA. Au fost 6 cazuri ce au ajuns pe masa judecătorilor între 1895 și 1905. Dar toate au fost respinse. Cel mai celebru a fost Giles vs. Harris, în 1903. Giles, un fost sclav și servitor devenit pastor, a cerut să fie declarată neconstituțională Constituția statului Alabama. Motivația lui e că restricțiile impuse acolo, ce făceau ca doar 3.000 din 180.000 de bărbați adulți negri să poată vota, erau contrare Constituției federale. Decizia curții a fost una ce l-ar fi făcut mândru pe Pontius Pilat. Practic, curtea s-a spălat pe mâini, spunând că nu poate interveni, pentru că oricum o decizie nu poate fi aplicată fără trupe sau supraveghetori electorali trimiși de la nivel central, ceea ce nu era posibil la acel moment. Asta a fost povestea tristă a celei de-a doua fondări a SUA, care a pornit promițător, dar a eșuat lamentabil. Prezența afroamericanilor la alegeri a scăzut de la 61% în 1880 la 2% în 1912. În Sud a urmat un secol de autoritarism rasist, dominația democraților fiind asigurată de eliminarea din procesul electoral a afroamericanilor. În toate statele fostei confederații, mai puțin Tennessee, democrații au fost la butoane peste 70 de ani, iar în 5 dintre ele au fost peste 100 de ani. Indecizia și divizarea republicanilor reformiști și tenacitatea democraților rasiști, plus defectele arhitecturii instituționale a SUA, au îngropat practic și a doua fondare. După cum știm, americanii sunt un popor destul de tenace, așa că au făcut ce știu mai bine să facă. Au mai băgat o fisă și au mai încercat încă o dată. Despre asta e al treilea capitol, care ne duce ceva mai aproape de prezent, prin secolul 20. A treia fondare a SUA, realinierea puterii între democrați și republicani. Fraților, am povestit până acum despre primele două încercări ale americanilor de a crea o democrație pe bune. Prima în secolul XVIII, a doua în secolul XIX. În ciuda tuturor conflictelor create și a încercărilor repetate, reformiștii au eșuat, așa că democrația americană intra în secolul XX un pic șchiopătând. Nu a fost din nou un proces simplu pentru a ajunge la o nouă tentativă de a crea o democrație care să ofere drepturile civile de bază tuturor. A trecut aproape un secol între momentul în care a doua fondare a fost pusă pe butuci și momentul în care s-au pus premizele celei de-a treia fondări, în anii 60. Problema a fost îngropată cumva în prima parte a secolului 20. Republicanii au dominat între 1890 și 1930, controlând președinția și senatul pentru 30 de ani din cei 40 de ani ai perioadei. S-a profilat ca partidul oamenilor de afaceri și al clasei mijlocii albe, nemai abordând problema excluderii afroamericanilor din viața politică. Democrații au dominat apoi, după ce republicanii au fost măturați de marea criză, recesiunea de la finalul anilor 20 și început de anii 30. Ei au câștigat 5 alegeri prezidențiale la rând între 1932 și 1948, dar au evitat tema drepturilor civile. Roosevelt, care a fost președinte între 1932 și 1945, nu a avut tema pe agenda sa, dominată de promovarea reformelor economice numite New Deal. Tema a apărut însă treptat pe radarul democraților, odată cu crearea unei coaliții între aripa liberală a partidului și diverse asociații ale societății civile care militau pentru aceste idei. S-a copt greu ideea. De-abia în 1948, apărând în programul electoral al democraților, o platformă legată de drepturile civile. Era și un calcul pragmatic. Nu era ceva pe placul votanților albi din Sud, 98% dintre ei susțineau segregarea la începutul celui de-al doilea război mondial. Și republicanii aveau o dilemă, încercând să nu devină o minoritate permanentă, iar soluția la care se gândeau era să extindă baza de votanți de la elitele și clasa mijlocie, care erau votanții lor tradiționali, dar nu mai erau de ajuns. Conservatorii republicani puseseră ochii tot pe votanții din Sud, iar zelul lor reformist legat de drepturile civile universale din secolul XIX dispăruse deja la mijlocul secolului 20. Cu alte cuvinte, ar fi putut accepta ca interesele și stilul de viață al votanților albi să fie păstrate chiar cu prețul ciuntirii democrației americane, cât timp ar fi reușit să atragă acești votanți pentru a reveni la putere. Mingea era cumva în terenul democraților. Ei trebuiau să aleagă practic între păstrarea voturilor albilor din Sud și promovarea de reforme legate de drepturile civile pentru afroamericani. Deja cu includerea platformei pentru drepturi civile în 1948 s-a creat prima breșă în dominația democraților în Sud. Senatorul democrat Strom Thurmond a creat un al treilea partid pentru drepturile statelor, susținătorii fiind numiți Dixiecrats, nemulțumit de deschiderea liderilor democrați înspre reforme de acest gen. El a și câștigat 4 state în Sud, deși democrații au câștigat președinția prin Truman. Era clar o oportunitate pentru republicani să atragă voturile albilor din Sud printr-o strategie conservatoare, ca să nu-i zicem rasistă de dreptul, de aliniere cu acești Dixiecrats. Asta, mai ales că democrații au continuat pe această pantă, care a pus bazele celei de-a treia fondări a SUA. A fost un proces mai lung, început cu decizia Curții Supreme din 1954, Brown vs. Board of Education, care a eliminat segregarea în școli. Apoi, în 1957, trupele federale au fost trimise la liceul Little Rock Central din Arkansas ca să aplice decizia Curții Supreme, asta pentru că autoritățile locale refuzau să lase copiii afroamericani să intre în școală, sfidând decizia luată la nivel federal. Procesul a culminat în anii 60 cu Legea Drepturilor Civile, adoptată în 1964, și Legea Drepturilor Electorale, care a trecut de Congres în 1965. Ambele legi, care resetau din nou democrația americană, făcând-o una mai adaptată la standardele moderne, au trecut cu votul unei largi majorități din ambele partide. 80% din republicani și peste 60% din democrați au votat pentru cele două legi în cele două camere ale Congresului American. pentru democrații. Se încheia astfel epoca despre care am povestit în capitolul trecut. Iar prin intermediul asumării acestui pachet de legi, promovat de președintele democrat Lyndon Johnson, practic democrații și-au asumat pierderea votanților conservatori din Sud. Și republicanii s-au realiniat repede, adaptându-se la noul context. Strategia sudică a republicanilor a fost una relativ simplă. Ei au atras votanții albi, frustrați de măsurile promovate de democrați. Deși republicanii au votat masiv în Congres pentru legea drepturilor civile, în 1964 senatorul Barry Goldwater, candidatul republican pentru președinție, a mers deja pe o strategie conservatoare. El a încercat să atragă voturile sudiștilor, militând inclusiv pentru ideea că statele aveau dreptul de a stabili singure ce politici iau, inclusiv legat de drepturi civile, și votând personal împotriva legii. A făcut campanie în Sud alături de democratul rasist Strom Thurmond, care era nemulțumit de direcția în care o luase propriul partid, amândoi fiind uniți de ideea de a bloca aceste reforme. Republicanii au câștigat ușor Sudul la acele alegeri, dar au pierdut alegerile la nivel național. A treia fondare a SUA a produs o democrație multirasială mai echilibrată, care oferea drepturi civile, inclusiv cel esențial de a vota afroamericanilor. În același timp s-a produs o realiniere la nivelul votanților între democrați și republicani. Din 1964 încoace, republicanii au câștigat mereu o majoritate a votului albilor. Nu era greu de înțeles care e sursa schimbării. În 1966, 85% dintre albii din SUA spuneau că se merge prea repede spre egalitate rasială. Acest proces crea frustrare și anxietate socială în rândul votanților albi, mai ales în Sud, unde se temeau că tranziția va genera dezordine socială și le va eroda statutul. Liderii republicani vor specula aceste frustrări prin strategiile electorale din următoarele decenii. Republicanul Richard Nixon, care a câștigat alegerile în 1968 și 1972, a folosit o strategie mai sofisticată, care nu a fost bazată pe mesaje rasiste pe față, ci mai degrabă pe mesaje indirecte, concentrate pe sloganuri gen «Republicanii susțin legea și ordinea». În 1968, 80% din sudiștii albi au votat fie pentru Nixon, fie pentru George Wallace, un segregaționist care a candidat din partea unui al treilea partid. În 1972, Nixon a câștigat fluierând alegerile, dovedind că strategia asta conservatoare mergea de minune. Președintele republican Reagan a avut o strategie asemănătoare în anii 80, deschizând campania electorală la un târg dintr-un orășel din Mississippi, unde în 1964 trei activiști pentru drepturile civile fuseseră uciși. Era un act simbolic, care arăta că republicanii se bazau în continuare pe voturile albilor conservatori din Sud. Reagan a adăugat la această coaliție și o dimensiune religioasă, integrând creștinii evanghelici în cadrul coaliției republicane, conduși de pastorul Jerry Falwell. Majoritatea morală, așa cum a fost denumită această parte din electorat, a împins Partidul Republican la atitudini conservatoare pe alte subiecte, care vor deveni parte a războaielor culturale din secolul 21. Asta includea opoziția față de dreptul la avort, care fusese garantat de Curtea Supremă prin decizia în cazul Roe vs. Wade din 1973 și opoziția față de drepturile acordate membrilor comunității LGBT. Combinația asta s-a dovedit imbatabilă în anii 80. Reagan a câștigat lejer în 1980 cu 72% din voturile albilor sudiști și 80% ale creștinilor evanghelici. De altfel, republicanii vor câștiga toate alegerile prezidențiale dintre 1968 și 1988, mai puțin cele din 1976, pierdute după scandalul Watergate, după care Nixon fusese forțat să demisioneze. Trendul ăsta a continuat, iar în 1994 republicanii au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților pentru prima oară după 40 de ani. În 1995 controlau ambele camere ale Parlamentului și aveau 30 de guvernatori din 50. Democrații și-au asumat aceste pierderi electorale asociate promovării reformelor necesare pentru a aduce democrația americană în secolul 20. Așa cum spuneau unii lideri ai lor, au pierdut Sudul pentru cel puțin o generație. În același timp, realinierea asta a votanților a dus republicanii pe noi culmi, pe baza strategiei ăsteia conservatoare. Dar le-a creat cel puțin două probleme. Prima a fost că a creat un monstru. O majoritate a albilor care votau cu republicanii o făceau pe baza resentimentelor rasiale și pentru că doreau ca status quo-ul să fie păstrat și reformele ce făceau SUA o democrație multirasială să fie stopate sau eliminate. Elitele republicane adoptaseră o strategie de succes pe termen scurt, dar riscantă pe termen mediu și lung. Partidul risca să fie capturat de baza conservatoare pe criterii rasiale. Asta va fi subiectul următorului capitol. Aveți puțin tică răbdare. Vom ajunge și la băiatul portocaliu cu coif în cap. A doua problemă a fost că strategia republicanilor era una care mergea contra curentului și trendurilor demografice. Votanții republicani veneau din rândul albilor și creștinilor, două segmente de populație care deveneau mai puțin importante ca pondere per total. Asta pentru că în ultimele decenii, SUA a devenit mai diversă și mai tolerantă decât era în trecut. Trendul a pornit cu relaxarea legilor legate de imigrație și naționalitate în 1965, care a fost promovată cu suport bipartizan și a permis valuri de imigrație din Asia și America Latină. Ponderea albilor non-hispanici în totalul populației SUA s-a redus astfel treptat. În 1950 ei reprezentau 88% din populație, procent care s-a redus la 69% în 2000 și 58% în 2020. Trendul de diversificare etnică e destul de clar și practic imposibil de oprit. Minoritățile de afroamericani, hispanici, asiatici și amerindieni reprezintă împreună peste 40% din populație și sunt deja o majoritate în rândul celor sub 18 ani. Trendul ăsta face ca întreaga societate americană să fie mai diversă, cu atitudini care reflectă schimbările de ordin etnic. Numărul de americani ce trăiesc în cartiere cu populație predominant albă a scăzut de la 78% în 1990 la 44% în 2020. Numărul de căsătorii interrasiale a crescut, la fel ca acela de persoane multirasiale, asta în timp ce procentul albilor creștini a scăzut de la 80% în 1976 la 43% în 2016. Diversitatea se vede și în Congresul american. Numărul de congresmeni non-albi s-a mărit de 4 ori din 1980 până în 2023. Sunt 61 de afroamericani acum, erau doar 17 în 1980, în timp ce numărul hispanicilor a crescut de la 6 la 46, iar cel al asiaticilor de la 6 la 17. În 1980 nu existau reprezentanți ai amerindienilor în Congres. Acum sunt 5. Și atitudinile oamenilor s-au schimbat. Granițele rasiale și etnice sunt mai fluide, iar generațiile mai tinere au un comportament mai puțin tolerant raportat la atitudinile rasiste. Asta și pentru că doar 29% dintre tinerii între 18 și 29 de ani erau, în 2015, albi și creștini, în timp ce peste 67% dintre cei peste 65 intrau în această categorie. E unul dintre motivele pentru care tinerii sunt mai puțin conservatori pe o gamă variată de lucruri, de la rasă, la imigrație sau gen și identitate sexuală. Conform unui sondaj Pew Research din 2019, 57% dintre americani credeau că diversitatea etnică e bună pentru SUA și că un număr mare de imigranți întărește societatea americană. Alte sondaje arătau că în rândul populației a crescut sprijinul pentru interzicerea discriminării la vânzarea caselor pe baze rasiale, iar o majoritate a americanilor dorea în 2020 noi legi care să garanteze drepturile civile. Trendurile astea demografice au făcut ca avantajul republicanilor, pe care îl aveau încă de la finalul anilor 60, să se mai estompeze. Așa s-a ajuns ca în 2012 strategia folosită de Reagan în anii 80 să nu mai funcționeze. Candidatul republican Romney a pierdut alegerile în fața președintelui Obama, arătând limitele strategiei conservatoare sudiste a republicanilor. Reagan luase 55% din voturile albilor în 1980 și câștigase alegerile confortabil, luând 44 de state din 50. În 2012, Romney a luat chiar mai mult, 59% din votul albilor, dar a pierdut. 80% din voturile republicanilor veneau de la votanți albi creștini, dar proporția lor în populația totală scăzuse. Partidul Republican părea că duce o luptă imposibilă cu demografia. Logic, se părea că era nevoie de o reorientare a sa ca să rămână relevant și să ajungă la guvernare. Asta mai ales că limitele strategiei care apela la resentimentele și frustrările votanților albi apăruseră destul de clar în anii 90 în California. Exista un precedent care arăta că strategia asta are limite pe termen lung. Acolo, în secolul 20, 13 din 17 guvernatori fuseseră republicani. La final de anii 90, când republicanii păreau că pierd statul de sub control, asta pentru că trendul demografic în care votanții albi conservatori deveneau mai irelevanți ca pondere în total era și mai accelerat decât la nivel național, ei au apelat la o strategie de a promova restrângerea imigrației în California. Era un fel de a merge all-in pe acest electorat alb conservator. În realitate, a însemnat pierderea pe termen lung a capacității de a concura în stat, deși guvernatorul care a propus strategia a fost reales în 1994. Republicanii au pierdut majoritatea în Parlamentul local din 1996, iar toate competițiile din Senat în California au fost câștigate de democrați din 1992 încoace. Cum statul are o majoritate de votanți non-albi, pare imposibil pentru republicani să reajungă la putere la nivel local. La nivel național, povestea părea că se repetă. Senatorul republican Lindsey Graham constata hâtru: nu creăm destui tipi albi nervoși ca să rămânem viabili pe termen lung. De altfel, conducerea Partidului Republican începuse să facă strategii alternative, care să abandoneze abordarea asta care se concentra pe votul conservatorilor din Sud și al creștinilor, mai ales cei evanghelici, încercând să diversifice și să extindă baza de votanți republicană. Michael Steele, șeful Comitetului Național Republican din 2009, primul afro-american în funcția respectivă, chiar a propus reorientarea spre votanții non-albi. Noul șef al Comitetului Național Republican, Ryan Priebus, propunea în 2013, după încă o înfrângere usturătoare a republicanilor la prezidențiale, cam același lucru. Republicanii au făcut un fel de autopsie a înfrângerii lui Mitt Romney în fața lui Obama, concluzia fiind că strategia veche nu mai mergea și că partidul trebuia să devină mai inclusiv față de minoritățile non-albe. Unii dintre liderii republicani chiar propuneau atunci ca partidul să sprijine o reformă a imigrației și acordarea cetățeniei celor peste 10 milioane de imigranți ilegali aflați în SUA. Deci nu expulzare sau vreun zid să nu mai vină alții, ci cetățenie. Lucrurile au luat de fapt complet altă turnură, iar treptat în ultimii 15 ani, Partidul Republican a ales să continue cumva strategia creată în anii 60. În loc ca a treia fondare a SUA să ducă la încheierea disputelor pe temele astea și americanii să închidă acest capitol al istoriei lor, ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost o capturare a Partidului Republican de către o aripă conservatoare, care a folosit frustrările bazei de votanți albi conservatori reinterpretate pentru secolul 21. Așa s-a îndepărtat Partidul Republican de democrație. Ba chiar a început să o submineze, inclusiv dând la temelia unora dintre măsurile adoptate în anii 60. Dar pentru asta trebuie să aveți puțin tică răbdare, pentru că toată povestea legată de epoca ceva mai recentă, în care apare și Donaldul nostru favorit, va fi spusă într-un al doilea clip. Acolo vom vedea cum și de ce au căzut republicanii sub vraja lui Trump, dar și cum instituțiile create în secolul XVIII influențează fundamental sistemul politic și competiția democratică actuală. Țineți aproape, nu veți avea mult de așteptat. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și le mulțumesc și celor de la Casa de Monede pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul din descriere dacă doriți să vă comandați și voi medalia.